Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jina Father Joe Borch, flimkien mal-ħabti il-professur Joe Pirotta, nkomplu bid-diskussjoni tagħna dwar l-iżviluppi li waslu għall-indipendenza, illum naħseb nikkonkludu il-ċapter tal-indipendenza biex fl-aħħar programm ta' dissensi li mbagħad nitkellmu wkoll dwar il-Kostituzzjoni tar-Repubblika.
L-emendi li saru l-Kostituzzjoni meta twaqfet ir-Repubblika, naħseb ikun żgħir preċiżi. X'okay. M'għandniex Kostituzzjoni tar-Repubblika, Kostituzzjoni ta' Malta hija l-istess waħda ta' 1964 kif ġiet emendata. Okay. Diversi drabi, mhux dak iż-żmien biss.
Ma dik kienu emendi ta' ċerta importanza. Daħħa darba għalaqna l-kapitlu dwar il-Knisja. Imma kien hemm kapitli oħrajn li kienu għadhom ma nagħlqux. Pereżempju, il-kapitlu tar-referendum. Aħna konna f'sitwazzjoni fejn il-Partit Laburista qed jgħid li qabel l-indipendenza għandu jkollna elezzjoni ġdida.
Sewa.
U l-partiti inti għatlom ta' ċentri u li għajdu l-partiti żgħar rridu li jkun hemm referendum jekk il-Maltin irridu jiġu indipendenza jew le.
Jekk irridu wiex f'qasir żmien.
F'qasir żmien, jiġifieri.
Għax huma t-tnejn minnhom kellek isostnu. Tema kellek isostnu li l-indipendenza iva għandha tiġi imma meta Malta tkun ekonomikament ippreparata għaliha.
U l-gvern hemmhekk dak iż-żmien George Borchelver li kien qiegħed ikun kontra li jkun hemm jew elezzjoni jew referendum qabel l-indipendenza. Nipprovu nitlu ftit dak xenarju nagħmlu hawnhekk intiegħu.
Borchelver had ruled it out li għal m'hemmx ħtieġa ta' referendum u laqas elezzjoni għax il-poplu kien taħ mandat ċar biex huwa imexxi lejn l-indipendenza. Issa l-Arċis of Gonzi mhux l-ewwel darba dnija kien kontra l-indipendenza wkoll. Waħda miżjarijiet li kellu f'Ruma, ħal okkażjoni biex jitkellem ma' rappreżentanti ta' gvern Ingliż fil-legation Ingliża fis-Santa Sede, fejn waħda mill-affarijiet qal li kien dispjaċira li li Sands ma kienx qed jinsisti ma' Borch Oliver li jkun hemm referendum, inħabba l-fatt li u Gonzi ġifieri kien ċert li l-maġġoranza tal-poplu Malti ma ridiċ l-indipendenza. Fil-fatt, meta Borch Oliver ħabta u sabta biex ngħidlek, deċida li għandu jsir referendum, ħassat il kulħadd, inkluż il-sens. Nana kien.
Ma ġallu jibbidel pożizzjoni Borch Oliver.
Naħseb Borch Oliver biddel pożizzjoni għal raġunijiet politiċi. Dana rid isib metodu kif inaqqas il-possibilità ta' nies li jivvutaw kontra l-indipendenza. Issa u ir-raġuna hekk, almenu jidher ir-raġuna hekk, li fl-elezzjoni waħda mill-affarijiet li żgur għalkemm ma kienx qed jgħid li dik kienet ir-raġuni għaliex telha, ma waħda mir-raġunijiet żgur li ppreokkupat lin-numru ta' votanti kienet il-biża' ta' Mintoff u minn Mintoff. Tajjeb ankollu żgħir preċiżi. Mela qal kien ifittex metodu kif jista' juża l-istess biża favur tiegħu. Allora hawn kienet jirraġun hekk. Il-Malta Liberal Party bir-raġun kollu kienet qed tagħmel ħafna propaganda dwar it-tibdiliet li tridet fil-Kostituzzjoni. U xi wħud minn dawk it-tibdiliet kienet jiġu kontestati minn Knisja u allura minn sezzjoni tal-poplu li kienet qed tara li daw jistgħu jkunu ta' minaċċja il-quddiem għall-Knisja. Allora aħseb tiegħu kien jekk jiena la bosta Kostituzzjoni li ressa ma jkollix miex iġgerger il-Knisja, alla jenna nirbaħ l-appoċ ukoll ta' dawk li jibżaw li il-Knisja jista' tkun f'xi periklu għal l-indipendenza. Allura, automatikament se jiġbor miegħu il-maġġor parti żgur ta' n-nies ukoll li kienu votaw lill-partiti tan-nofs, li kienu kważi kwart tal-elettorat, fil-diri.
Mux ftit.
Ma kienux ftit.
Jifiri ma il-differenza edaw jekk fimtek sew. Li waqt li l-partiti sari u l-partija ċ-ċentrum, jifiri Ganado, Pellegrini u Mabel, kien qed jgħidu referendum dwar jekk iridux l-indipendenza issa, jew f'qasir żmien, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Giorgio Servilli li kien il-Prim Ministru wkoll, da rid jagħmel referendum dwar jekk jaqblux ma' dik il-Kostituzzjoni jew le.
Jew le, eżattament. Ovvjament, jekk inti taqbel ma' Kostituzzjoni tux l-indipendenza. Għax il-Kostituzzjoni kienet għall-indipendenza, ma' l-importanti l-enfasi kien fuq il-Kostituzzjoni fil-mistoqsija. Borċo rivirrit li l-proċess jitħaffef u kien determinat li s-sa 1964, għabba ma t-spicċa 1964, Malta tkun indipendenti, u s-sir tħabbira konġunta f-Londra u f-Malta li sejsir il-referendum, senz kien għamel xie kondizjonijiet, u għadhom kondizjonijiet kienet li zammi dritt li jekk kun hemm raġunijiet serji. Ikun jisti ammenda l-Kostituzzjoni u wara li tgħaddi. Il-biża tiegħu kienet li jiddaħħlu xi klawżoli li l-Gvern Ingliż ma jkunx jista' jaċċetta. Tajjeb, u fil-fatt hekk kien ġara kienet fadal il-kwestjoni ta' żewġ klawżoli li diġà tkellimna fuqhom.
Dawk kienu fil-Kostituzzjoni sottoposta għar-referendum.
Iva. Allora issa li ġara kien li il-pass beda jitħaffef sew fit-tlejn ta' Marzu Borċo li veressa mozzjoni fl-Assembleja Leġislattiva biex l-abbozz tal-Kostituzzjoni ikun diskuss fuq periodu ta' jumej. Daqajjem pandemonju fl-Assembleja, eħabba li il-partiti ta' Nofs u Labour Party ridu ktar ħin biex jiddiskutu fil-Parlament Kostituzzjoni, fatt il-partiti ta' Nofs tal ulbarra u din l-abbozz tal-Kostituzzjoni fil-fatt ġie approvat fl-4 ta' april b'26 vot kontra 16 għax hum tal-qul barra il-Partit tan-Nofs tajjeb u intużat il-proċedura msejħa tal-giljotina.
Ġifieri George Portoferri, kif se ta' jiġġustifika lilu nifsu li jagħmel dibattitu fuq il-Kostituzzjoni fi żmien daqshekk qasir?
Għax hu kienet jgħid kienu ilhom jafu bihom il-klawżuli kien fil-Kostituzzjoni. U kienet jgħid ukoll li kienet jafa se żmien ma setgħux jitilfu ġie żmien. Issa ovvjament wieħed mill-qodda politiċi f'xi ħaġa bħal din f'dibattitu bħal da jekk trid ittawwal hija li inti huma jitkellmu kemm jista' jkun membri u jieħdu l-ħin. Dik li l-Amerikani jgħidulu filibustering għalkemm mhux eżattament is-sistema qed intuża f'Malta. U dar jaqtaħħal u daħal il-biċċi xogħol tal-giljottina. Il-użu tal-giljottina vot fil-parlament, jien naħseb m'għandux ikun wieħed li għandu jsir użu minnu.
Odjus
ħafna. U naħseb għandu jsir użu minnu biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali. Jien ma naħsibx li dik kienet ċirkostanzi eċċezzjonali. Naħseb seta' tafti tiżjed żmien Borċo Olivier.
Għalkemm minn bagħad hemm argumenti ieħorġ fil-dibattiti fil-parlament tagħna. Għandhom il-fama li jdumu iktar minn dibattiti f'parlamenti oħrajn, jgħid niftakar il-mozzjoni tal-impeachment ta' Clinton. U da jgħid l-speaker li jagħti minn qed jitkellem jgħid 3 minuti. U min jiġi mhix istat kbir jagħti 5 minuti u fil-Parlament Ewropew.
Dik apposta biex ma jsirx filibustering.
Ifhem, jiġifieri aħna nagħmlu aħna l-ewwel 20 minuta jitkellimhom. U ma tistgħu.
Għax inti f'dik il-każ li qed issemmi inti tal-impeachment. Li rrit jagħmel min jitkellem fil-fatt hija mostly x'beħsbu jagħmel u għaliex.
Il-Parlament Ewropew id-diskors ikun qsar ħafna.
U għal ħess li taf dak it-tip ta' membru kollha kemm se jkun hemm jistgħu jitkellmu.
Nitkellmu fit-tul ħafna.
Ejju, għax aħna poplu twil. Mela, il-biċċa xogħol tal-Kostituzzjoni għaddiet fis-Sjad Bikrin tal-ewwel ta' April, u mbagħad fl-4 ta' April 25 vot kontra 5, tajjeb li d-darbax l-oħrajn tal-qu maħdu sem, fuq il-mistoqsija tal-għaddiet il-mistoqsija tal-referendum.
Kontra 5?
U l-mistoqsija kienet tajt, trid il-Kostituzzjoni proposta mill-Gvern ta' Malta, approvata mill-Assembleja Leġislattiva u pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern, issa din għalfejn għamela Borċo Olivier. Borċo Olivier għamela, għax hu peress li din m'għandux issa ebda oppożizzjoni mingħatar knisja għal din il-Kostituzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista jippreżenta l-Kostituzzjoni bħala Kostituzzjoni Kattolika, mela Kostituzzjoni se tiddefendi lil Malta. jekk inti għandek xi biża' l-Knisja f'Malta, jekk inti għandek xi biża' li fil-futur wara l-indipendenza ġifieri, il-Knisja tista' tkun f'periklu f'Malta, allura iddefendi l-Kostituzzjoni. Dik kienet l-għajta. Il-Knisja kellha biża' mill-futur. M'hemmx dubju. U allura biex ngħidlek Borċu li vir ġaba fistat li ma topponix dik il-Kostituzzjoni.
Għax kienet tiegħi ħafna garanziji.
Iva, li kienet jiġri kienet isir ukoll ħafna kliem li hu x'aktarx kliem fieraħ waqt meetings preżemp tal-Partit Laburista tisma' l-partit tisna' l-leader minn tof jgħeddet bluzu tal-armi u biġlied fil-pajjiż. U m'hemm l-ebda dubju li l-Arċisqof Gonzi u ħafna nies oħra kienu joħduh at his word, vol diri dana kien jgħidu.
Tajt li kien jgħidu ma jaqbilx ma li qed jgħidu, stess?
Jiena naħseb li kien iktar attentat biex ibbeżza milli any other reason. Ma naħsibx li minn tof qatt ħaseb li seta imexxi b'dak il-mod minnaħa tal-oppożizzjoni. U għalkemm jitkellem f'termini anki ta' gwerra ċivili, ma naħsibx li fil-fatt minn tof.
Kien jibeż żgħażekk jiġifieri.
Kien jibeż ħafna, hemm ħafna diskorsi b'sin ta' f'dak il-perjodu, però naħseb li kien qed jagħmel kien qed jipprova jbeżża għax fir-realtà ma nafx kemm kien hemm mezzi għal dan. U laqqas ma naħseb li minn tof kien jemmen li kienet xi ħaġa li tagħmit mur għaliha. Naħseb minn tof għalkemm kien juża metodi kemm il-darba li jresqu lej l-trufi tad-demokrazija, naħseb qatt ma rid jitniżżel fl-istorja ta' Malta bħala bniedem li kisser demokrazija f'Malta. Naħseb li dik kienet waħda mill-affarijiet li kien jemmen fiha. Issa dwar biċċa xogħol tal-referendum, allora mbagħad għandna l-pożizzjonijiet li ħadu l-partiti, ovvjament. Il-Partit Laburista ta' stuzzjonijiet ċari li kellhom jivvutaw, in-nies kellhom jivvutaw kontra referendum. Jiġifieri qed jgħidulhom jivvutaw kontra kostituzzjoni ta' indipendenza. Tajjeb, iż-żewġ partiti. Il-partit ta' Mabel ħadet pożizzjoni l-iktar waħda b'saħħitha mill-partit tan-nofs, fis-sens li dina qalet n-nies għandhom jibbojkottjaw il-referendum. Żewġ partiti l-oħra kienu maqbudin f'morsa fis-sens li ma rridu jagħmlu xejn li b'xi mod jistgħu jiġu akkużati li pproġedukaw il-pożizzjoni tal-Knisja fil-futur. Dawna kellhom inqas biex ngħidlek. Għalkemm nikkwalifikadi qed ngħidha b'attenzjoni kbira freedom of action milli kellhom il-PCP inħabba li t-tnejn kienu ħafna iktar viċini tal-Knisja milli kienet Mabel. Allora inti għandek dan il-ħafna.
U l-pożizzjoni għadu fl-aħħar.
Il-pożizzjoni kienet biex ma għallhomx la biex jibbojkottjaw qas biex jivutaw le. The most għallhom biex jħassru l-vot. Tajjeb. Issa sattant kellek
għaddej.
Iva, ma ħares li differenti, mu dak li jkun ikun hemm minn ma jridx jidher li mhux jivvota.
Dak is-sens.
Dan il-perjodu wkoll għaddejjin fil-United Nations stress qed fl-aħħar għad-diskussjoni dik il-famuża mozzjoni li konna semmejna fil-passat hemm nisqam il-Socialist International dwar l-indipendenza ta' Malta. U id-diskussjoni sfumat fix-xejn, fis-sens li daw qalu sa hemm issa referendum għall-indipendenza.
Niddeċidu hemm.
Mhux lok din il-diskussjoni, l-affarijiet iridu jimxu minn hemmhekk. Issa meta niġu għal-referendum ir-riżultat ovvjament jerġgħati lok għall-interpretazzjoni differenti bħal ma ġara fil-każ tal-integration, inħabba l-fatt li jekk aħna naraw kemm ivvutaw, tajjeb, dit darba reġgħu ma vvutawx 27,000 fuq diri numru sostanzjali. Tajjeb, ivvutaw 129,000 skużawni 649. Issa voti validi ukoll naqsu kien hemm 9,000 vot mhux validu. Fordrib kollox, inti kellek il-fuq minn 36 votant li huma tefgħux il-vot jew inkella taw vot mhux validu. Ivvutaw iva 65,714. U votaw le 54,919. Iġifieri. Dawk li votaw iva kienu jirrappreżentaw 54.47% mill-voti validi. Imma kienu jirrappreżentaw 50.68 minn dawk li votaw.
L-idea maġġoranza?
Ija. Jekk imbagħad tieħu l-elettorat kollu li qatt ma tagħmlu biex niftehmu ċaru tont f'referendum, tajjeb, kienu votaw 40% favur. Dawk li votaw le, allura jiġu 45.53% mill-voti validi votaw le. U minn dawk li votaw 42% kienu votaw le. Ovvjament, hija tidher Malta Maltija kulħadd rebaħ f'dan referendum
insoltu.
Allura ma kienx hemm każ qawwi biżejjed ukoll tar-rebħa mingħatar Partit Laburista bdew jgħidu li referendum tal-integration għalkemm ġab 74% ta' dawk li votaw favuru qalu li ma kienx b'saħħtu biżejjed, ħabba li kemm ħafna li ma votawx. Però ma naħsibx li dawn huma argumenti validi. Referendum you go by the number. U jekk inti n-numru li attwalment ivvutaw huwa numru sostanzjali, dak imur jivvutaw 25% mod. Tajjeb u jmorru jivvutaw kif fil-fatt ivvutaw hawnhekk 82%. Huwa mod ieħor. U allura l-affarijiet setgħu jimxu. Issa, l-uniku ħaġa li ma tkellimniex dwarhom hija s'intendi kienet żewġ elementi importanti ħafna
trattati tad-difiża finanzjarju.
Finanzjarju. Issa, it-trattat ta' diviża u finanzjarju kien ta' importanza kbira għall-Gvern Malti. Porzo li vir kien jgħid mill-bidu net li kien jorbot l-indipendenza ma' dawn iż-żewġ trattati, kien jorbotom ħabba l-fatt li bihom rid jistabbilixxi s-sigurtà ta' Malta u anki li jkollu ċertu dħul fil-pajjiż għal numru ta' snin. L-Ingliżi kienu pruvaw jimbuttaw f'dan negozjati u anke qabel jippruvaw jimbuttaw lill-Gvern Malti biex jipprova jidħol f'assoċjazzjoni kif se jkun mill-qrib u anke membru kif jista' jkun fin-NATO. L-idea oriġinali ma ġiex minn Borġ Oliveri, ma ġiet sprunata mill-Ingliżi. Għalkemm il-Colonial Office mill-ewwel kienet ġiet imwissija kemm il-Foreign Office u kemm mill-Foreign Office propja, ġiet imwissija li dik kienet passibes ħafna għax kienu ċerti li numru ta' pajjiżi fin-NATO ma jaċċettawx pajjiż bħal Malta żgħirwis biex tikkontribwixxi għad-difiża għall-membership.
Ma l-Ingliżi x'interess kellhom?
L-interess kienu li jorbtu lil Malta fil-qasam tal-punent. L-argument kien sempliċi ħafna, però kien argument qawwi. L-argument kien li mhix marbuta biżejjed fil-isfera tal-punent billi membru tal-Commonwealth. U aktar faċli toħroġ minn membru tal-Commonwealth minn minn membru tan-NATO. Però in-NATO kif kien il-passet il-Foreign Office ma sarx iġġib unanimità dwar dan. Mela il-patt ta' difiża sar iżjed importanti. U fil-fatt, waħda mill-affarijiet li damu ħafna jiddiskutu kienet il-fatt li il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż kien hemm kwistjoni kbira dwar jekk ikun xi storage ta' bombi nukleari f'Malta. Issa il-policy tal-Gvern Ingliż palmit tal-Gvern Amerikan pereżempju ukoll u hija policy li ilha mill-bidu nettu baqgħet konsistenti sallum hija li la jinnegaw u laqqas
jikkonfermaw
jekk hemmx bombi nukleari tagħhom f'xi post jew ieħor. U li għamlu sar ftehim biex ngħidlek sigrit bej Borġ Oliveri u l-Gvern Ingliż fejn il-Gvern il-Prim Ministru ħa minn għandhom il-kelma li jekk ikunu se jpoġġu bombi nukleari iridu jikkonsultaw mal-Gvern Malti minn qabel. Però anki di beżatu li jkollu xi ribellljoni fil-kabinet dwara li jkunu jriduha bil-fors black and white. U pest li dawkom ma jikkonfermawx ma kienux lesti li tuha. Allora diżama sigrita. U tal impressjoni li l-komplement tal-gabinet li musse kunaw zgur bombi nukleari fuq Malta. Saru preparazzjonijiet, ovvjament tal-ċelebrazzjonijiet, pjuttost meta nħarsu lejhom illum, daw kienu ċelebrazzjonijiet li kienu.
Kienu pjuttost kalmi
l-lum.
Għan teknologija l-lum ta' il-possibilità ta' ħafna affarijiet li dak
kienu 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 widespread. Issa, kontra daw iċ-ċelebrazzjonijiet, kontra indipendenza kif ġiet, kienu koll il-Partit Laburista li kienet jagħmilha ċar li kien se opponi dak li qed jiġri. It-trattat ta' difiża il-Partit Laburista ma ċċettax, laqas it-trattat ta' finanzjarju u kien jgħid li ma jaqdix il-ftijiet ta' Malta. U kien għamela ċar, il-pozizjoni tiegħu kienet ċarissima mill-bidunet li appena jitla fil-gvern huwa jieħu l-pożizzjoni li ma jaċċettax.
Ma jaċċettax.
Irid jiġi jekk ikun irid il-gvern Malti jiġi jiġi rinnegozjat mill-ġdid. U dik qed l-attitudni wkoll għall-indipendenza. Meta ġiet l-indipendenza fil-20 ta' Settembru 1974. Il-pozizjoni tal-Partit Laburista kienet li dik ma kienieċ indipendenza vera, kienet indipendenza finta, u li għalhekk il-partit ma kienx jara f'dik l-indipendenza. Jiena naħseb hawnhekk il-Partit Laburista żbalja.
Għala.
Se ngħid għala. L-ewwel ħaġa mnej ġejja kienet din l-oppożizzjoni għal dik l-indipendenza. Naħseb ma jistax jifdal dubju, jekk inti tiżan l-affarijiet kollha, minn tuf kien ħadab kbira ħafna li biex ngħidlek ħanuża l-frażi li tintuża, mhux minn tuf kien se jkun missier l-indipendenza f'Malta imma Borġ Olivier. Meta minn tuf kien għamel tant ħoss dwara u anki irsista ħafna dwara.
U aktar u aktar wara tħarb titlu li dieta integration.
U allura hu ma rridx li ikun assoċjat ma' din l-indipendenza. Naħseb li din ma' mliġġiet li l-Partit Laburista stess. Għax meta ħad il-pozizjoni u kaxkar il-partit miegħu ovvjament mintof dwara, naħseb mintof is-sottovaluta kontribuzzjoni mhux insignifikanti li kien għamel il-Partit Laburista biex tiġi l-indipendenza. U ħaġa kien ħadem ħafna biex l-idea tal-indipendenza tidħol f'imħu n-nies li kienet pass importanti ħafna. Tajjeb, kien għamel pressjoni qawwija anki internazzjonalment biex l-Ingliżi jimxu lejn dik id-direzzjoni, u li dan huma kollha kontribuzzjoni importanti. U mbagħad li tajt li mhix indipendenti Malta għax pereżempju qed għandna l-banek barranin f'Malta għax inti għandek il-
Ma kien il-wireless internet kien ħafna artijiet taħt l-Ingliżi.
Iva, l-artijiet taħt l-Ingliżi kienu parti mill-ftehim li kien hemm. L-artijiet taħt l-Ingliżi ma kinux però qatt bħalma kienu ċipru pereżempju artijiet li kienu taħt is-sovranità Ingliża. Tajjeb?
Iżgur ta' ċipru vera kien għandha ħabib tiegħi li dan għandu passaport li jiġifieri hu il-post attwalijiet u hemmhekk fil-bażi.
Iwa, dak huwa Sovereign basis. Meta tħalt dik il-bażi Ingliża qed l-Ingilterra taħt international law. Barra minn hekk ejja nkunu daqsxejn prattiċi. Inti għandek pajjiż li se jibda triq tiegħu bħala pajjiż sovran indipendenti. Dan il-pajjiż qiegħed f'pożizzjoni ekonomika batuta, ngħidu x'ngħidu, hija batuta, u l-uniku triq ta' salvazzjoni li sta jieħu hija li jiġbet leħ kemm jista' jkun investiment barrani. Għal inti ġbet l-investiment barrani billi pereżempju tinnazzjonalizza l-banek, billi kumpanija bħal wireless and telegraphy li kienet għadha kif kellha l-kuntratt tagħha mġeddet mill-gvern Malti stess, you take it over, allora tibgħat il-messaġġ inti ejja investi Malta, però m'għandek l-ebda sigurta
li inti ħajqbad
fl-investiment tiegħek. Mentri l-ikbar ħaġa li kella bżonn Malta f'dak il-li kella bżonn Malta f'dak il-perjodu kienet stabilità. Stabilità u li tingħata barra minn Malta l-istampa ta' stabilità. Naħħi dik Malta mhux se jkollha fuq ix taqa'. U naħseb li waħda mill-affarijiet li rnexxu li jagħmel Borġ Olivier. Ija, u din tużat bħala kritika, permanajx bħala kritika, ċit indipendenza u isu maġara xej. Il-fat li isu maġara xej, kien plus. Il-ħajja komplit kif kienet fil-pajis, il-ħajja maġiċ disrupted, maġiċ imfarka, imħarbta, tajjeb, u allura il-politika li tkompli tipprova tibni settur ta' turizmu u settur industrijali seta' jitkompla.
Naħseb dawk il-kummenti tiegħek ġew ġejna fit-tmiem mhux biss dan il-programm ma' fuq il-biċċa dwar l-indipendenza issa. Il-ġimgħa dieħla niddiskutu l-emendi li saru fil-Kostituzzjoni tal-indipendenza li bihom twaqfet il-Repubblika. Infakkar is-semija tagħna li dan il-programm jistgħu jaċċessaw ukoll billi jiġlu fuq l-internet www.campusfm.um.edu.mt jsibu fejn nagħmlu l-streaming u hemmhekk jisimgħu dan il-programm u ħafna programmi oħrajn li aħna għandna l-kumdita tagħhom. Jien Fader Joe Borġu, il-Professur Joe Protta ringrazzjaw lilkom is-semija tagħna l-attenzjoni tagħkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.